Mila kolore, Bizkai Irratian.
Kadizko damari bertsoak 1823ko maiatzaren 27 errealisten ospakizuna San Martin Muruan liburuaz egingo deutzuegu gaur berba. Javier Kaltzakorta, Joseba Agirre Azkuenaga eta Xavier Altzibar dira lanaren egileak. Aurreko barikuan Markina Semeinen aurkeztu zan. Esan daigun 2023an 200 urte bete direla inguruko erregelasaleak gudaroste liberala garaitu ebenetik. Orduan Fernando VII-aren botere absolutua esarri zan barriro. Honakoa ospatzeko baskari bat egin zan, Markina Semein eta Etxebarriko partida errealistak alkartu ziren horretarako, eta baskariaren barri emonaz Juan Jose Mogelek 87 bertso idatzi ebasan. Honen barri emoten dabe liburuan. Xavier Altzibar, egunon?
Egunon, bai.
Zer moduz, zelan joan zan aurkezpena barikuan?
Ba, nik uste dut oso ondo, Jende mordoska batu zan, eta bueno, nik uste dute posik urten genduala guztiok.
Eta zelan sortzen da lan hau, 200. Urte urrena betetzeak bultzatuta?
Bai, duda barik. Baina izan zen ekimen partikular bat, Fernando Molinero eta Asierra de Txabaleta izan dira, markinarrak izan dira, ekimen hau eroan dabenak aurrera, Eta gainera, ba, bitartean gertatu dira, ba, udal hauteskundeak eta eskusaldatu dira karguak eta orduan bueno,
enkargu bat izan da
launtzarako arazoak egon dira, baina bueno, azkenean bueno, nahiko ondo konpondu da kontu hori, baina ekimen partikular bat izan da, gero bultzatu sartu da be, ba, bai Etxebarriko udalak eta oso ondo lagundu ere bai, izan behar dut, ni Etxebarriter naizelako. Eta gero baita Markinako udalak.
Zelan edo alan orduan, euren enkargu moduko bat ez da, izan da, ez da? Egindo zuena?
Bueno, bai izan da, aitatu ditudan bi persona horren proiektua eta ideia izan da, eta gero bagu batu gara horretara. Bai.
Ba, kontaiguzu, aipatu dugunez, erregela salea gudaroste liberala irabazi eta Fernando VII-aren botere absolutua esarri zan barriro bet, estu inguru horretan, esan dugu Markina Semein eta Etxebarriko partida realistak alkartu zirela baskari bat egiteko, ez da?
Bai, bai, baskari hori eta ospakizun hori izan zan maiatzaren 27an. Eta orduko erregezaleak Madrilen sartuta egozan, Madrilez jabetu zidan ja. Orduan, ospakizuna egiten dute, ba, hor mendi mutil edo mutil zuri, esaten jakeen orduan, gerrilari gazte horrek eta Eliz Gizonak eta Alkate eta Justiziakoak eta hor batu ziren ospakizun horretan, Madrilen Armada Frantsesa, ze Armada Frantsesa gatik irabazi ben erregezalek, Armada Frantsesa sartu eta 5 egunera, eta geroago ospatu eban Markinako udalak, zer hori, garaitzapen hori, bueno, ordu arte udala be konstituzionala zan, eta baina, ja, Bizkaian, ja, nagusituz joazen, joiazen herrietan, zerak, erregezaleak, bai.
Eta Mogelek, 87 bertzo, ez? Idatzi ebasen,
bueno, ja, hori frogatu behar dan gauza bat da, Ze, orain arteko kerlariek, eta zaten dabe, ba, Mogelarren bat izango zan, edo Juan Jose Mogel, ustez, bai hori frogatu egin behar da, Eta inor gitzik, eldu nahi dutze kontu horri, zergatik Juan Jose Mogel. Eta ez da guztiz zera, erraza izan, niretzat berez, hori izan zen nire gaia, gila norrote zan. Eta dio zutau ze, Vicenta Mogel be izan zitekean, ze antzeko izkera, darabile, antzeko bertzokera, nebarrebak, ez da? Eta gainera hori argitaratu eban, bertso horrek argitaratu zituan, hain zuzen Vicentaren aitaginarrebak. Bilogok, orduan, pentsa zitekeen Vicentare izan zitekeala, orduan oso erraz, errazoiak emon barik, esaten dira horrek ausok. Baina, alanda bere, nik uste dut, nik ginean imon nituen arrazoien gatik eta Juan José Moguel posibleagoa da, da probableagoa da, egila izatea Bizenta baino. Baina, garbi-garbi bere ez dago. Eta beti izaten dugu, horrenak izango dira, baina benetan ez dakigu, ba, ziur zein diran Juan José Moguelen bertsoak eta zein diran Bizentarenak, ze biak izan ziren bertsogileak, naiz eta hau alderdi hau ez tan oso ezaguna, bertsogile ez izla, ze ba, prosa edo esan idote izlauzko liburuak eta izlauzko idatziak egizitu batez bere, baina komenira jakitea ba, bakoitzak zer idatzi ban eta pixkat segurtasun pixka batekin.
Bertso horretan, Xavier, Kadizko konstituzioa madarikatzen da eta ama Virginiari erregutu, ez da? Zelango bertsoak dira orokorrean?
Bueno, bai, lehenengo biak dira, hau da, Markina Xemein eta Etxebarrik. Ze Xemein zan, beste elizate bat, Markina Xemein eta Etxebarrik irurak bat agur deutxe egiten, konstituzioko damiari, zortzeko, hori da, lehenengo bertso zaila. Bigarrena da, konstituzioko damiaren asmoak zortzikuan. Eta hori, esan dako bia honek oso, osagarriak dira. Ze lehenengoaren asmoa da narratiboa kontatzea ospakizuna. Eta bigarrenarena da konstituzioaren asmoak trampa eta hori engainua konstituzioari hori azaltzea zergatik dan. Eta hirugarrena da pixka bat ezberdina da, eta otoitz bat ama Virginiari, ama Donzeliari, ama Virginia otoitza ze oraindik oraindino Fernando zera erregea, ba, gatibu zegoen, esan edot gatibu edo, liberalen mende zegoen, irailaren oita marrer arte, hau da, ospakizuna egin da, ulabete bat dutzuk geroagor arte, ondino, zerean, kari zean edo, egual zerean zegoen, ez zegoen Madrilen, Madrilen frantzesek eta erregezalek hartuta zeukaten, baina, zegoen egoaldean, ez da? Eta orduan hori, askatu edo nolabait esate, askatu arte agindu zan erreguak, ama Virginia erreguak egitea, eta horregaitik esaten da hori laguntzak iguz beti Virginia Maria, eskerra moten duzu Espainia guztia, zuganik hartu dugu orain Victorixia, gura deutxu guemon aldugun guztia, Glorixia parkatu, baina oraindik bere gatorzuz gu eske katigu dugulako Fernando Errege, eta bar orduan ba, bitarte horretan idatziak dira, onduak dira, eta gero txoago argitatuko ziren behar bada Gabonak aldera edo argitatuko ziren, urte horretan, ogeita iruan, bilasutzen dugu, oindela berreun urte.
Esan behar, bizkaiera klasikoan, Markineko euskalkian dagozala idatzita, ezta?
Bai, eta bertako berbak, berbekin, eta dudabarik. Eta kontua zer data, ba, ustezko egilea, hau da, Juan José Moguelen, ba, obrak gehien argitaratu zidan, ba, forua galdu zirenean, eta hortxe, ez da, meretzigarren mendian. Eta handik, eta, pare, zakitu, hori bat urtera, azizan, euskera eredua aldatzen. Sabino Arana eta jarraitzaileek eta guztiz aldatzen joan ziren, eredu hori batez ere iztegian, ez da? Osa, kuriosa da.
Zelan egituratu dozue liburua, hiru sarie egileak, zelan banandu dozue lana zeuen artean?
Bueno, hiru baino gehitxoago gara egileak, ze nik uste dute aziara txabaletak bere partia egin dau, glosario bat egin dau. Ordan, liburuaren erdia, liburutxu bat da, eta egun horrikoa. Eta, ez da, letra tamaina ez da, edo zeinek irakurtzeko modukoa, eta bar. Eta, erdiak itxi gora bera da lanak, hau da, Joseba Gerezkoen agaren lana, ba, historian kokatzen zer hori garai hori, eta gero Javier Calzacortaren lana da, zera, bueno, batez bere lehenengo bertso zailak kontatzea, zer esaten da nor, eta zelan, eta bar. Eta gero nirea da egileari buruz. Eta gero, orduan, hori da erdia. Eta beste erdia, osatzen da be, ba, marrazkiak, eta bertsoak, eurak, euren transkribazioa, transkribapena, urten eben moduan, esan idute, urten eben moduan, ez horrein ortografian, eta gero dator glosadioa esan dudan, Xabier,
bai,
azierre da, eta gero, bertso paper originalak ere bai, oza, hori abeste erdia, bai.
Hasier Aretxabaletak berak emondeusku, zelan aurkezpen honen barri, eta berak badinozku, zelan berak be hartu dauan parte liburuan. Non eskuratu daiteke, zuen lana?
Bai, liburuan eta proiektuan hartu dago Hasierrek, zen dute, beragatik, eta Fernando Molinero baitik izan espaliz, ba, huetzan atarako, orduan, ba, ez dakit zein da izan den zure azkenengo galdera.
Liburuan nun eskuratu daiteke?
Nun eskuratu daiteke, ba, nik uste dut ale gutxi atara direla, ale gutxi atara direla, ze gainera, ba, azken gordura arte, diru laguntza zigurran barri, orduan, ezken, etzan, eta orduan, ba, arriskatu dira bultzagileak, Fernando eta Asier, arriskatu dira, eta bat, gero, laguntza izan dabe, udaletik, ez guztia, ez zanidote euren aldetik ere diru pixka bat pini behar izan dute, eta eskuratu ba, banandu ziren, batzar ezerean, izaldian banatu ziren asko, ez dakite salgai jarriko dan, oso ale gutxi, ateraz gutxi, ba, ez dakite, bueno, ba, zegoelako momentu hartan diru laguntzarik, eta bar, eta hori bai, udalaren, behintzat, Markinako udalaren, eta uste dut etxabarrikoaren, bai, web horrian laster eskainiko da, ustez.
Eta aurkezpen gehiago egin behar duzue? Beste inun aurkezpen behar duzue?
Ez dut uste, ba, non bait eskabidea balego, ba, guposi joango gineteke, baina ez dut uste.
Bueno, ba, hortxe geratzen da, batamatek interesa uki eskero, ba, onena udaletxera jotea, eta
bai,
informazio guztia emongo deutzie. Ba, Xabier, eskerrik asko,
Bizkaia
Irratiari be azalpen batzuk emotearen, ondo jarraitu?
Bai, berdin, agur, eskerrik asko.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.